Вітаю, з вами «Історична свобода», і сьогодні у нас огляд новинок історичної літератури. Впродовж цього року ми зверталися до книжкової теми, говорили про таку видатну книжку, як «Синопсис київський». 350 років якраз ювілей був цієї видатної, без перебільшення, книжки. Також ми говорили про книжку «Політичні інтригани словесності», присвячену Кирилу і Мефодію, цим видатним просвітникам слов'янства. Ну, а сьогодні ми поговоримо про новинки історичної літератури або про книжки, які вийшли в минулому році, але мали резонанс і досі про них продовжують говорити і в цьому році, який вже добігає кінця. Про новинки історичної літератури і резонансні, так би мовити, книжки будемо говорити з нашим постійним книжковим оглядачем, моїм колегою, журналістом, істориком Петром Біляном. Вітаю, Петро.
Доброго дня.
Хочу сказати, що у Петра є YouTube-канал «Петро Чтиво», де він робить набагато більше книжкових оглядів. Кому цікаво, заходьте, дивіться, слухайте. Отже, що у нас на часі?
Книга от Олексія Сокирка «Козацький Марс».
Книжка вийшла минулого року, але в цьому році їй дали премію імені Івана Франка.
Я її купував в цьому році. Вона вийшла, якщо вийшла в минулому, то десь під самий кінець року.
Премія, в усякому разі, в цьому році точно. Чим цікавий цей «Козацький Марс»?
Як організована воєнна справа була в Гетьманщині. Хороша книжка, там майже під 1000 сторінок, така добре написана, легко читається і видана, можна сказати, розкішно, на хорошому папері. Но книжка до певної міри крамольна, тому що Олексій Сокирко ставить питання, як же так сталося, що гетьманат значною мірою можна порівняти з Пруссією, що це не держава, яка мала армію, а армія, яка мала державу, і в середині 17 століття козацькі війська були настільки там одна з найкращих піхот в Європі, а в Східній Європі найкраща, і добре воювали, а потім щось стається таке, що вони, як він дуже слушно зазначає, не змогли виграти жодної війни. Жодної війни не виграли.
А Хмельниччина виграна чи не виграна?
Не виграна. Як війна, ні. Хоча призвела до створення гетьманату. Я би сказав, що це крок такий в напрямку такої хорошої соціальної історії, тому що велика увага приділяється тому, як була організована мілітарна справа в гетьманаті, як було організовано козацьке військо, чому не вдалося включитись в цю всю мілітарну революцію, коли переходили до регулярної армії. Були спроби створити наймане військо і при Хмельницькому, і при Дорошенку, і при Самойловичу, і при Мазепі. Але от та соціальна структура, коли козацтво зайняло те місце, яке займала шляхта, вони не дуже хотіли, так скажімо, щоб віддавати можливості такі, щоб створювалися ці наймані підрозділи. Хоча вони були от опорою держави, от саме найманці. Дуже цікава тема, така от нас говорить там про економічне бронювання. А виявляється, я це не знав навіть, що виявляється, в козаків була така штука, що вони самі воювати не хотіли. Ті, хто був реєстровий, чи був, так, скажімо так, за станом козаком. І вони наймали замість себе наймитів, які йшли на війну. Що це було колосальних масштабів явище, вже з другої половини Хмельниччини не хотіло козацтво воювати, і вони шукали варіанти, як би, так би мовити, щоб хтось за них воював і ніс всі тяготи війни.
Ну, козацтво ж пізніше, в 18 столітті, воно ж там вже був поділ на виборних, підпомічників.
Звичайно.
І виборний казак, і підпомічник казак. Але виборний служить військову службу, підпомічник
вони
якусь господарську.
Вони постійно шукали, щоб військову службу за них служив хтось інший. Не хотіло козацтво вже після того, коли воно, скажімо, створився гетьманат, і воно зайняло те місце, яке займала шляхта в Речі Посполитій, воно воювати не дуже рвалося. Бо, в принципі, так само, як шляхта в Речі Посполитій. І тут дуже цікаво інституція, як організовано все було в гетьманаті, і дуже багато паралелей проходить з тим, як було організовано в Речі Посполитій. Дуже такі в нас були. У нас часто, що це такий унікальний організм, от козацька держава, а там воно фактично було, ну, калька з Речі Посполитої, Козацька Річ Посполита, за великим, Козацька Республіка. От вони фактично взяли ту модель, яка була там, просто козацтво зайняло місце шляхти.
Назва «Козацький Марс» під заголовок «Держава та військо козацького гетьманату в добу мілітарної революції 1648-1764». В чому полягала мілітарна революція?
Мілітарна революція в Європі полягала в тому, що створювалася регулярна наймана армія, яка не просто там служила, так як за часів феодалізму, там відповідно до стану, що тобі давали землю, і ти там за неї повинен був відслужити. А просто ти був рекрут, чи там на службі короля, як найманець, тобі платили гроші, що армія була організована на регулярних основах, була стандартизована артилерія, стандартизована зброя, і вони таким чином воювали. Ніхто там собі що там притягнув з дому і там на тому воював. Ну, от, до речі, ні Річ Посполита класична, ні Річ Посполита козацька, вони не вписалися в цю мілітарну революцію. Не змогли це реалізувати проект. То, що зробили в Пруссії, то, що зробив Петро І в Російській імперії, що стандартизована армія, регулярна. І вони вже, коли от почали мати справу з регулярною армією, вони не змогли, скажімо так, воювати з ними на рівних, так як воювати. З турками можна було воювати ще, а з росіянами, з нерегулярними частинами воювати було практично неможливо. Тут велика подія, велика увага на неї звертається, на північну війну, яка підірвала, так би мовити, оці, як підкосила, як гетьманат, так і Річ Посполиту. От вони такі два дуже були подібні організми, які не вписалися в цю модернізацію. А найгірше, що коли почали модернізуватися в другій половині 18 століття, причому, що цікаво, що і козацька, і в Речі Посполиті, там вони пробували це зробити, то це викликало дуже такі, так би мовити, застереження з боку вже Російської імперії і Прусії, які дуже швидко ці два проекти прикрили. Ну, книжка дуже толкова і не характерна взагалі для української, навіть сучасної історіографії, все-таки дуже активно він працює це з соціальною історією, з тим, що мілітарною, і намагається вже не стільки переповісти політичну історію, що хто там з ким воював, як, а розібратися, а чого програли, а чого, а які причини, а як було організовано. Мені що подобається в Сокирка, що він ставить питання до матеріалу, ну і в той чи інший спосіб він пробує, значить, на нього дати відповідь.
З того, що ти розповів, в мене таке враження, що козацький Марс, він якби запізнився на потяг модернізації.
Ну, і не вписалися вони. Ну, козацький Марс і цей Марс у Речі Посполитої, цієї республіки, вони не вписалися в сучасність. От, до речі, тут твоя тема ж це ті альтернативна ця історія. От поляків вони ніколи не кажуть про те, що там вона не має умовного способу історія, а вони завжди рахують альтернативу. У них є дуже великий такий цикл лекцій по історії Речі Посполитої, чи могла протривати далі, чи могла вона врятуватися в 18 столітті. Вони там ото аналізують різні варіанти і приходять до висновку, що вони програли оцю гонку за модернізацію, вивели з цього процесу і вціліти вони вже не могли. На жаль, треба було тоді модернізуватися якось. А там як шляхта займала таке панівне становище, а потім козацтво в гетьманаті, що вони вже не давали вони модернізуватися. Це буде цікаво прочитати тому, хто ставить собі питання, чому гетьманат занепав.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.
От бачу книжка «Радомир Мокрик. Бунт проти імперії. Українські шістдесятники», видана теж в минулому році. Але дискусія дуже бурхлива довкола цієї книжки. Сперечаються, правильно про шістдесятників розповів, неправильно про шістдесятників. Хтось закидає авторові,
ну, що він... Там Оксана Забужко прочитала книжку і каже, що він надто багато приділяє увагу тому, що з Москви, так би мовити, от став 20-й з'їзд, і якось в Україні пішла ця лібералізація, і почався рух такий за там свободомислє, дисидентство, і потім там якось вони почали...
20-й з'їзд, це КПРС, 20-й з'їзд, де Микита Хрущов розвінчав культ особистості Сталіна.
Мені це якраз на відміну від Оксани Забужко більше подобається, що в нього він звернув на то увагу. До речі, що цікаво, він 87-го року народження, розумієш? Це почали писати люди про історію 60-х, такі, які Радянського Союзу не застали.
Як він дивиться? Яким був цей бунт проти імперії українських шістдесятників?
В нього ця концепція, що була імперія, що Радянський Союз – реінкарнація Російської імперії, українці там пригноблені, грубо кажучи, наше партійне начальство – це майже як колабораціоністи, а тут люди бунтуються. В нього йде чіткі поділ те, що партійне начальство і наші це, так би мовити, дисиденти, там Микола Вінграновський, Василь Стус, Іван Дзюба, вони там бунтуються проти імперії. А в мене враження, що ці всі хлопці, наші навіть ті, хто бунтував проти імперії, якщо в тезах Радоміра Мокрика, вони значною мірою віруючі комуністи були, як він пише про Василя Симоненка.
Там, до речі, це вони... цікавий нюанс. У нас шістдесятників показують, ну, їх тодішня комуністична влада показувала як антирадянщину. І зараз їх...
Не зовсім.
Ну, як, тобто, комуністи казали, що це антирадянщина, що вони всі, що дисиденти антирадянські.
Це вже про дисидентів в 70-х роках таке, і там дійсно був цей антирадянський, ну, але тим не менше, от вони розумієш, вони віруючі комуністи були. То Іван Дзюба, він ж до Леніна покликався, і інтернаціоналізм, і чи русифікація, він ж, це ж єресь за великим рахунком. Це така українська комуністична єресь, типу, що він покликається на перші джерела, на книжки, там, на, ну, грубо кажучи, на їхню комуністичну біблію.
А може, це так маскується?
Ні, я не вірю, що була біографія Дмитро Стус, написав перед війною, вийшла вона... чи 19-му році, про Василя Стуса книжку. І там вірші є його, як там, як він там пережив. Вони дуже, це всі ці наші українські дисиденти, ну, зави, може там, хто там дійсно в ОУН був, це радянські люди, які виросли в радянській системі, але всередині цієї радянської системи вже вони починали щось шукати, пошуки.
Наскільки вони заперечували радянську систему?
Не заперечували. Вони хотіли трошки її по-іншому відкоригувати. І тут же ж цікаво, наприклад, Радомира Мокрика, він там пише, як Микола Подгорний, перший секретар ЦК Компартії України, він з Миколою Вінграновським дискусії веде. Розумієш? Вони ж йому не кажуть, що ти враг народу, все. Вони його хочуть направити на шлях істини. Вони йому розказують, що ви там неправильно щось говорите, от треба тут поправити. Ну, принаймні, з тексту книжки ніде не відчувається, що вони себе відчувають в окупованій країні. Вони апелюють до цієї, оце влада їхня. Вони з чимось можуть бути незгодні, бо вони прочитали Леніна інакше. Вони знайшли в Леніна якісь там інші тези, які дозволяють їм сказати, що у вас викривлення. Ви ті, хто прийшли до влади, Микола Подгорний чи Петро Шелест, навіть з цього тексту дивитися, то це вони як частина оцього такої руху цього місіоністично-комуністичного, просто українська секція. І вони там починали щось вигадувати своє, там, тому що треба мова, щоб була, тому що у нас народ такий боровся. А український рух, він дуже апеляцію до права рівності, Шевченко з його соціальною критикою. І вони така от собі своєрідна така дисидентська течія. Це така єретична течія в комуністичному Русі.
Ну, але, власне, наскільки це був бунт саме проти імперії?
Якщо ти читаєш книжку, то там воно не виходить бунту проти імперії. Вони в межах тої імперії, в межах цієї ідеології, вони це єретичний рух. От така українська єресь. Не таке враження з книжки. Ну, Радянський Союз – це імперія, якщо це і імперія, то імперія нового типу. Побудована на оцих національних державах, які мають кордон, які мають мову, які... Там відкрито писалося, що українська соціалістична нація. Бунт проти імперії цікавий тим, кому цікаво, звідки взялася сучасна Україна, де вона зародилася і чому в неї ті проблеми, з якими вона з перемінним успіхом дає собі раду, а часом не дає. Тому що воно все закладалося там, оці всі ще ставлення до власності, ідеї соціальної справедливості.
І от, до речі, цікаво встиг з книжкою Радомира Мокрика про шістдесятників, якби її, ну, до певної міри логічним продовженням є книжка Олександра Зінченка «Як українці зруйнували імперію зла». Це нова книжка цьогорічна за мотивами фільму, який вийшов раніше, до 30-річчя Незалежності. Фільм називався, ну, майже так само, тільки там було слово «колапс», як українці зруйнували імперію зла. Якщо колись це були як книжка, а потім екранізація, тут навпаки, сценарій перетворили, я так розумію, в книжку.
Добротна книжка. Добре написано, така в американському стилі, на різних рівнях іде розповідь, там і Союзний центр, і Київ, і наші там дисиденти.
Ну, даруй, там уже не про дисиденти, там уже це депутати Верховної,
ну, так, депутати
Ради.
Верховної Ради. Які
це дисиденти?
Левко Григорович Лук'яненко, чи там, я не знаю.
Чорновіл.
Чорновіл, там, Михайло Горин.
Ну, але вони вже не дисиденти, вони вже легальні політики.
Ну, так. Да. Заявляється, що як українці зруйнували імперію, якщо ми читаємо книжку Олександра Зінченка, то теза ця не доведена. Тобто з самої книжки, з тих матеріалів, які наводить Олександр Зінченко, виходить, що там, крім українців, брали участь ще кілька важливих суб'єктів, про які говориться. Роль Бориса Єльцина і російського цього, ну, фактично націоналістичного руху, це створення компартії Росії, це Іван Паласков і всі ці їхні ідеї, боротьба між Єльциним і Горбачовим, ну, за повноваження і в результаті протисоюзного центру. Тут Кравчук, скажімо, з Єльциним виступали в той період часу як союзники. Тільки Кравчук менш активний, тому що він там хотів якось скористатися. А Єльцин був головним тараном, який туди бив. Ну і окрім того, згадує, наприклад, тут же така дуже хороша цитата є Віталія Едуардовича Портнікова, який в 89-му році вже там був в Москві і в Верховній Раді, все бачив, все розказує гарно. Він дуже цікаво згадує свою розмову з Ландсбергісом, і що то він каже, що...
Скажи, хто на той час Ландсбергіс?
Ну, голова Сайодіса і голова Верховної Ради Литовської Радянської Соціалістичної Республіки. І він говорить, типу, що ми хочемо вийти з Радянського Союзу. А Портніков йому каже, що, мовляв, щоб вийти з Радянського Союзу, це не від вас залежить, це треба, щоб сталося щось в Союзному центрі і розвалився Радянський Союз. Він каже, ну, тоді ми розвалимо Радянський Союз. Ще одні претенденти, так би мовити. Ну, і вже там, коли йдеться про саме проголошення незалежності України, 24 серпня, там вже ж була в Верховній Раді України група 239, там які ці комуністи.
Група, це комуністична більшість Верховної
Ради. Абсолютно. Це, ну, в нас, до речі, ну, там, коли в 19-му році ці вибори було там 256 депутатів, це вперше. У нас така велика група була, ж яка однопартійна більшість. Це 239 голосів, от потім було 256. Без них проголосити незалежність було неможливо. Треба було, щоб вони проголосували, щоб вони погодилися. Виходить, що тут як мінімум кілька таких є суб'єктів, які активно грали, і в цій політичній боротьбі вони розвалили цей Радянський Союз. Тут знову таки теза, це імперії зла. Це вже як це така так би алюзія до дідуся Рейгана. Книжка цікава, варто почитати, але тезу ту, що й українці зруйнували імперію, Олександр Зінченко, як на мене, не довів. Якщо це як теорема, то вона не доведена.
До відміну від попередніх книжок, про які ти розповів, цю книжку останню я читав. Справді, назва не повністю відповідає змісту.
Вона не відповідає змісту.
Не повністю відповідає змісту. Все-таки, у мене таке враження, що українці зіграли дуже помітну роль в розвалі. Скористалися тим, що в Москві між собою рубалися Михайло Горбачов, тодішній очільник СРСР, і тодішній очільник Борис Єльцин, російський, власне. От цей, між ними така дуже жорстка була заруба, так би мовити. І от українці в цій ситуації скористалися моментом.
Скористались не тільки українці.
Скористались не тільки українці. Деякі республіки не хотіли розвалювати. Якийсь Казахстан останнім, коли виходив з Радянського Союзу, бо вже не лишилося Радянського Союзу, і в Казахстані Назарбаєв сказав, раз нема, і я піду тоді, раз всі пішли, що ж мені одному з вами тут домовлятися. Деякі республіки не прагнули розвалити Союз, деякі прагнули, скажімо, там Казахстан, Середня Азія, у них не було ж таких помітних великих рухів. Але роль українців, що, власне, Горбачов і Єльцин, між ними був конфлікт, цей конфлікт значною мірою призвів до розвалу Союзу, але Єльцин не хотів, у нього так вийшло. А українці, власне, йшли до того, щоб розвалити Союз.
Так і українці не хотіли, у них теж так вийшло.
Це виникла унікальна ситуація, от справді унікальна ситуація літа, осені 1991 року, коли відбувся малоймовірний сценарій розвитку подій, оцей ГКЧП, який був дуже невдало організований. Через нього виникла така ситуація, що справді постало питання про незалежність України, і, власне, виникла така ще одна унікальна ситуація, власне, в Україні, коли співпали інтереси націонал-демократів, націоналістів і комуністів. І отут я б хотів підсвітити цей момент, про який зараз забувають комуністи, які не прагнули розвалити, але тут вони побачили, що в Москві щось не те відбувається, і тут справді таке було історичне порозуміння між націонал-демократами, націоналістами і комуністами, і, власне, от Кравчук все це організував. В цьому його така велика роль як державного діяча, що він організував це порозуміння. Така хороша цитата Володимира Філенка, що у Кравчуку, а він та сам провідний діяч компартії, але в той момент, як каже Володимир Філенко, у Кравчуку Волиняка переміг комуняку.
Віддати належне тому поколінню, що вони в стані були домовитися, що вони в стані були приймати, домовлятися з ідеологічними опонентами своїми і знаходити якісь рішення, які, скажімо, на користь суспільства України, української нації, вони були в стані. Тому що тоді було модне слово компроміс, а зараз, якщо хтось скаже компроміс, то його проклянуть і будуть там казати, що ні, от ми рішуче будемо боротися. А всередині країни це призводить до катастрофи дуже часто. А тому поколінню треба віддати належне, що вони всі, там і Філенко, і Кравчук, і Павличко Дмитро, який там дуже присутній, вони всі разом, там разом ті дисиденти, і комуняки, і всі разом, вони взяли це і зробили.
Власне, мені здається, ця книжка цікава ще от тим моментом, що показана роль комуністів, бо у нас зараз в такому, як сказати, на хвилі декомунізації нові покоління, з чим я вже стикався, починають не розуміти, не знати, забувати, що, власне, комуністи тоді відігравали роль все-таки дуже помітну в проголошенні незалежності. Потім, справді, так пішло, що комуністи стали однією з найбільш проросійських політичних сил.
Це вже була їхня еволюція всередині України. Там уже специфічно. Нічні комуністи пішли.
Так.
До речі, з цими комуністами історія, вона перегукується з книжкою Мокрика.
На мою думку, книжка, як українці зруйнували імперію зла, дуже цікава тим, хто, власне, хоче подивитися, на яких рівнях, власне, відбувався колапс Радянського Союзу. Тобто світовий рівень, загальносоюзний рівень, тобто дуже там була складна на той момент економічна і політична ситуація в Радянському Союзі, але головне економічна. І, власне, український рівень, тобто всі три рівні представлені. І кому цікаво знати цю історію доленосного 1991 року, то, власне, власне, ця книжка цікава тим, що там розібрано на кількох рівнях ця ситуація, і, власне, показаний унікальний момент, коли поєдналося, здавалося б, те, що не може поєднатися. Це була «Історична свобода» із істориком і журналістом Петром Біляном. Ми говорили про новинки історичної літератури або про книжки, які вийшли і трохи давніше, але резонанс мали дуже великий, такий резонанс, що він дійшов і до цього року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.